Dobro veče. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti na oštre kritike Amnesty Internationala o nasilnom postupanju prema migrantima prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odgovara.
Odbacujemo primjedbe da se radi o nekakvom nasilju, dakle svaku indiciju da se nešto dogodilo migrantima. Ravnateljstvo policije istražilo i nismo naišli na bilo kakav konkretan slučaj.
Vladimir Mitkovski iz Međunarodne organizacije za migrante kaže da su nalazi Amnesty Internationala tačni, ali kada je riječ o tretmanu migranata u BiH, odnose se na sami početak njihovih dolazaka.
Mora da potenciram da se tad radilo o spašavanju ljudske živote. Tokom novembra, tokom decembra, kad su ljudi bili još po parkovima, u šatorima, nigde, mi smo bili u misiju da spasimo prvo njihove živote.
No najprije slušamo vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica EU Federica Mogherini izjavila je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a u Njujorku da carine koje je vlada Kosova zavela na uvoz robe iz Srbije moraju da se stave van snage i rekla da će čim te takse budu ukinute sazvati novu rundu dijaloga Beograd-Priština. S druge strane, premijer Kosova Ramush Haradinaj zatražio je od visoke predstavnice da ne povezuje nastavak dijaloga sa taksom koji je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Delegat u klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić izrazio je razočarenje jer njegova inicijativa kojom je tražio osudu okupljanja ravnogorskog pokreta u Višegradu nije dobila podršku. Predsjedništvo BiH danas je odobrilo zaključivanje sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na zajedničkoj preskonferenciji sa šefom diplomatije Španije da je svim međunarodnim faktorima jasno rečeno da će svaka vojna intervencija koja narušava dogovor u Briselu sa NATO-om i KFOR-om izazvati reakciju Srbije. Ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell izjavio je u Beogradu da slučajevi Kosova i Katalonije nisu za poređenje jer, kako je naveo, dvije situacije nemaju veze jedna s drugom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament odbacio je opciju izlaska Velike Britanije bez sporazuma večerašnjim glasanjem u parlamentu sa 312 za, a 308 protiv. Naredni korak je glasanje o produženju roka za izlazak, što bi prema predloženom amandmanu moglo biti 22. maja umjesto do sada zakazanog 29. marta. Niskobudžetna norveška aviokompanija Norwegian Air Shuttle, koja je prizemljila 18 svojih aviona Boeing 737 MAX 8, tražit će financijsku odštetu od američkog proizvođača ove letjelice, rekao je danas portparol te kompanije. Mađarski vladini mediji nastavili su da objavljuju anti-EU poruke, iako su vladini zvaničnici obećali da će obustaviti kampanju tokom razgovora sa Evropskom grupacijom desnog centra u utorak. Najmanje 8 djece je umrlo, a postoji bojazan da je veći broj njih zarobljen u ruševinama školske zgrade koja se srušila u nigerijskom gradu Lagosu. Oko 40 učenika je izvučeno živo, rekao je lokalni dužnosnik. Spasitelji pokušavaju doći do ostalih žrtava i preživjelih. Dvojica napadača otvorila su vatru na školu u jugoistočnom Brazilu, ubojivši najmanje 7 učenika i jednog zaposlenika, kažu zvaničnici. Identiteti žrtava i navodnih napadača za koje se tvrdi da su bivši učenici u školi između 20 i 25 godina starosti još nisu pušteni na slobodu. Motivi za napad nisu jasni, kažu u policiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija na svaki način nastoji demantirati optužbe iz izvještaja Amnesty Internationala o navodnom nasilju nad ilegalnim migrantima i oduzimanju i uništavanju njihove imovine. Ministar unutrašnjih poslova je gostujući na javnom radiju odbacio sve optužbe. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova u cijelosti odbacuje navode iz izvještaja Amnesty International o navodnom policijskom nasilju nad migrantima pri njihovom pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Kazuje za javni radio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Odbacujemo primjedbe da se radi o nekakvom nasilju, dakle svaku indiciju da se nešto dogodilo migrantima. Ravnateljstvo policije istražilo i nismo naišli na bilo kakav konkretan slučaj.
A ako se ustanovi policijsko iživljavanje, onda slijedi primjerena reakcija, kao u slučaju trojice hrvatskih policajaca koji su uhvaćene migrante tjerali da viču Dinamo, a jedan od njih i da izvikuju ustaški pozdrav za dom spremni, ministar Božinović.
Promptno u roku 24 sata smo donijeli vrlo teške disciplinske mjere protiv policajaca. Jedan je udaljen iz službe, a dvojica će zbog toga disciplinski odgovarati. To je upravo primjer gdje mi pokazujemo kako sustav reagira u situacijama kad se krši zakon.
U pisanom odgovoru Amnestiju koje dostavlja medijima, MUP navodi kako su za 3 godine zaprimljene 202 pritužbe o navodnom nasilju nad migrantima. U svim navedenim slučajevima provedene su detaljne terenske provjere u policijskim upravama i pritom do sada ni u jednom slučaju nije utvrđeno da su policijski službenici prema migrantima uporabili sredstva prisile. Također ni u jednom slučaju nisu potvrđeni navodi da su policijski službenici na štetu državljana trećih zemalja počinili kaznena djela krađe, navodi MUP. U vezi navoda iz izvještaja Amnesty o izjavama 94 migranta smještena u kampovima u Bihaću i Velikoj Kladoši o navodnom zlostavljanju od strane hrvatske policije i vraćanju u BiH, hrvatska policija odgovara kako su, citiramo, uvjereni da su u najvećem broju slučajeva migranata koje se intervjuiralo radi osobama koje nisu niti ušle u Hrvatsku, već su prema njima primijenjene mjere odvraćanja na državnoj granici i članka 13 zakonika o šengenskim granicama. Policija zaključno tvrdi da svi koji na to imaju pravo mogu zatražiti azil, da je broj tražitelja azila u Hrvatskoj u porastu, ali da oni od svoje zakonske obaveze čuvanja hrvatskih granica neće odustati. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako Amnesty već dulje vrijeme upozorava na postupanje hrvatske policije prema migrantima, a da je hrvatska policija i ovoga puta njihove primjedbe temeljene na svjedočenju migranata rutinski odbacila. Za naš program govori Julija Kranjec.
Istovremeno, hrvatska policija ne pruža dokaze da se to ne događa. Svjedočanstva kontinuirano pratimo kroz više od 2,5 godine. Isto tako je onda u nekim slučajevima, poput dosta poznatog slučaja smrti djevojčice Madine, kada je pučka pravobraniteljica tražila neke dokaze od MUP-a, MUP rekao da zbog tehničkih poteškoća, odnosno zbog nekih drugih razloga, snimke nisu dostupne.
Kako bi se ublažilo efekt izvještaja Amnesty, hrvatska policija jutros je objavila kako su na nepristupačnom području nedaleko granice sa BiH pomogli teško povrijeđenom migrantu iz Pakistana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
S druge strane, kada je u pitanju BiH, još uvijek nema reakcija vlasti na izvještaj Amnestija. Iz Međunarodne organizacije za migracije kažu kako su te ocjene stigle prije uspostave pravih kampova, te da je stanje danas mnogo drugačije. Dženana Halimović ima detalje.
Ovi nalazi su potpuno tačni, ali ne i aktuelni, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Mitkovski, koordinator Međunarodne organizacije za migracije, zadužen za upravljanje migracijskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu.
Bitno mi je da napomenem da se ovaj njihov izvještaj odnosi na period kraja prošle godine. Otvarali smo kampove za neki rekordni rokovima po 7 dana, recimo. Mora da potenciram da se tad radilo o spašavanju ljudske živote. Tokom novembra, tokom decembra, kad su ljudi bili još po parkovima, u šatorima, nigde, mi smo bili u misiju da spasimo prvo njihove živote. E onda, od prvi dan, kako smo otvorili kampove, mi smo radili na poboljšanje i na podizanje kvaliteta.
Birokratske prepreke, neadekvatna pravna pomoć i ograničeni administrativni kapaciteti znači da je malo vjerovatno da će potencijalnim potražiteljima azila zahtjevi biti procesuirani u Bosni i Hercegovini. Većina ih pokušava nastaviti put dalje ka evropskim zemljama, stoji u izvještaju. A kada nastave u Hrvatskoj, kako se navodi, dočekaju nasiljem. I u kampovima koje vodi IOM zabilježena su takva svjedočanstva, potvrdio je Mitkovski.
Imamo svjedočanstva od migranata razni da ima nasilje od policije, to se dešava, upoznati su svi, ali ne možemo da potvrdimo svaki slučaj pojedinačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije ostajemo u BiH. Sudski postupak protiv bivšeg glavnog tužioca tužilaštva BiH Gorana Salihovića, optuženog za zloupotrebu položaja i ovlasti, vodit će se pred opštinskim sudom u Sarajevu, a ne pred državnim sudom kako je očekivano. Zbog ovoga, ali i drugih sličnih slučajeva, postavlja se pitanje ko je nadležan da sudi onima koji su nekada drugima dijelili pravdu, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na odluku suda Bosne i Hercegovine, kojim se postupak protiv Gorana Salihovića prenosi na drugi niži sud, žalili su se i Salihović i državno tužilaštvo, ali je apelaciono vijeće potvrdilo rješenje o prebacivanju predmeta na opštinski sud u Sarajevu. Advokat bivšeg glavnog državnog tužioca Rifat Konjić smatra da će se njegovom branjeniku suditi na nenadležnom sudu.
Obzirom za zapriječenu kaznu za krivična djela koja se Salihoviću stavlja na teret, jednostavno, po našim zakonima nije nadležan općinski sud. Inače, u tom sudu, koji je određen za suđenje, Goran Salihović je bio 10 godina predsjednik tog suda i njemu sada trebaju da sude sudije kojima je on bio predsjednik, a u rješenju kojim se delegira ta nadležnost na općinski sud piše da se to čini zbog važnih razloga, jer on, pošto je bio tužilac, neka nepristrasnost i da se prebacuje na općinski sud.
Povodom slučaja Salihović, ali i drugih, postavlja se pitanje ko treba suditi onim koji su nekada drugim dijelili pravdu. Trenutno, pored procesa Goranu Salihoviću, vodi se sudski postupak protiv njegovog zamjenika Bože Mihajlovića za nesavjestan rad u službi, te sutkinje Azre Miletić, koju optužnica tereti za primanje mita. Denis Đidić, urednik u Balkanskoj istraživačkoj mreži, smatra da se poređenjem ovih predmeta vidi nedosljednost suda Bosne i Hercegovine.
Ti predmeti postupa se u njima na potpuno različit način. Znači, u slučaju Gorana Salihovića sam sud po službenoj dužnosti, iako su se i tužilaštvo i odbrana protivile, odlučio da prebaci svoju nadležnost na općinski, dakle na niži nivo. U slučaju Bože Mihajlovića je odbio sud isti zahtjev odbrane, a u slučaju Azre Milić smo imali 4 godine kompletan jedan postupak na državnom nivou, odbili su zahtjev odbrane da se prebaci sa državnog nivoa, da ju ne sude njene kolege. I onda nakon 4 godine apelacione vijeće poništilo tu presudu kojom je ona oglašena krivom, poslalo predmet kompletan na niži nivo. Dakle, to vam govori da ne postoji jednakost pred zakonom. Dakle, imate potpuno različito postupanje u predmetima koji su iznimno slični. I samim tim to dovodi do manjeg povjerenja.
Optužnica tereti Salihovića da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 konvertibilnih maraka, odnosno da je kao glavni tužilac Bosne i Hercegovine od februara 2013. do septembra 2016. prekoračio limit potrošnje za reprezentaciju i poklone u zemlji i inostranstvu. Na ročištu za izjašnjenje o krivici Salihović je rekao da nije kriv za krivično djelo zloupotrebe položaja. Povodom rasprave o nadležnosti suda koji će odlučivati o Salihovićevoj krivici, advokat Rifat Konjić kaže:
Goran Salihović je želio da mu sudi stvarno nadležan sud, sud Bosne i Hercegovine. Zamislite, sudi Boži Mihajlović u njegovom zameniku za 5 puta blaže djelo da bi na kazne, a ne sudi njem. Po mojom mišljenju ništa nišće imao, ovo posljednje ne treba nagrad sreći.
Uz ova i druga pitanja treba podsjetiti da nijedan od dosadašnjih glavnih tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine u 16 godina koliko postoji ova funkcija nije završio svoj mandat. Prvi glavni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je podnio ostavku 2008. godine. Na njegovo mjesto došao je Milorad Barašin, koji je s mjesta glavnog tužioca smijenjen zbog neprimjerenih kontakata sa pripadnicima kriminalnog miljea. Njegovo mjesto zauzeo je Goran Salihović, protiv kojeg je prvo pokrenut disciplinski postupak, a nakon toga podignuta je optužnica za zloupotrebu položaja i ovlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U petak će u Sarajevu biti premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Doli Bel. Prava za predstavu je ustupio Abdullah Sidran, koji je bio scenarista za ovaj kultni film. U intervju za Radio Slobodna Evropa Sidran govori o tome hoće li se predstava razlikovati od filma, ali i o tome kako je jedini intelektualac sa ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope pred najezdom desnih radikalnih snaga. razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Sidran, u petak će premijerno biti izvedena predstava Sjećaš li se Dolly Bell, nakon što ste vi ustupili prava da se ovaj kultni film pretvori u pozorišnu predstavu. Može li predstava naići na pozitivne vibracije kod publike kao što je bio slučaj sa filmom?
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene, pojačavaju glavni ženski lik Dolly Bell, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa, a toga sam ja imao. Pa se je obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlast nad samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernaran i Levi, mogao biti to i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguće zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države. Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom se prilikom rekli kako više niste upotrebi scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podignem jer to pod kreditima. Očekujem ja 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svakog prvog fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On je o meni pisao feljton u 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik kojeg je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Milisavljević, ja sam pisao takvoga kalibra da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega ljudske um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom.
Slobodna Evropa.org.
Ustav Republike Kosova garantuje istospolne brakove, mada novi nacrt građanskog zakona ne predviđa tako nešto. Prema tome, ukoliko dvije osobe istog pola žele da stupe u brak, to neće biti moguće. Na osnovu izvještaja narodnog advokata, rješavanje jednog takvog slučaja može da potraje do 8 godina. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Bjerti Morina pripada transrodnoj zajednici, istovremeno i direktor Centra za jednakost i slobode zajednice LGBT. U razgovoru za naš program kaže da ukoliko dve osobe istog pola žele da stupe u brak na Kosovu, treba da čekaju do 8 godina kako bi realizovali to osobno pravo koje im je garantovano Ustavom Kosova. Mi smo taj problem istakli dok je na snazi bio stari građanski zakonik, kada smo rekli da naše institucije treba da budu oprezne i da trebaju ravnopravno da tretiraju sve zajednice, da budu oprezne kada se obnavljaju zakoni, a kako bi bili u duhu Ustava. Ono što smo do sada primetili jeste da se novim građanskim zakonikom ništa nije promenilo kada je zakon o brakovima u pitanju i on je u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova, ističe Morina. Po njegovim rečima, bez regulisanja zakona nemoguće da dve osobe istog pola ostvare brak. Iz ureda narodnog advokata navode da novi nacrt građanskog zakonika predstavlja teško kršenje Ustava zbog nedostatka legitimnog cilja za uskraćivanje tog braka. U pismenom odgovoru narodni advokat ističe da je Ministarstvo pravde preporučio da razmotri nepriznanje istopolnih brakova tokom razmatranja ovog zakonika. Narodni advokat ukazuje da se prava i slobode koje su garantovani Ustavom mogu zakonski ograničiti, ali član 55 paragraf 4 Ustava Kosova određuje 5 kriterijuma za procjenu proporcionalnosti u ograničenju ljudskih prava. Šta više, u nacrtu zakonika nigde nije pojašnjeno kakvom legitimnom cilju služi nepriznanje istopolnih brakova. Nije jasno ni da li su oni koji su izradili zakonnik uzeli u obzir 5 kriterijuma kada su odlučili da uskrate istopolnim brakovima zakonsko priznanje za pravo na brak, ističe se u odgovoru narodnog advokata. Sa druge strane, advokatica Rina Kika navodi da član 37 Ustava Kosova garantuje pravo na brak za sve bez isticanja pola, a pored toga Ustav sadrži i dodatne zaštite ljudskih prava koji su predviđeni u članu 22 koji izdvaja 8 međunarodnih konvencija, a među njima i Evropsku konvenciju za ljudska prava koja štiti sve građane. Ministarstvo pravde tokom izrade nacrta građanskog zakonika nije sprovelo sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i tako je uskratilo osobama istog pola prava na brak, odnosno na porodicu, kazala je ona, dodajući da to predstavlja kršenje Ustava. Iz Ministarstva pravde bilo je nemoguće dobiti izjavu. U vladi Kosova, odnosno u Kancelariji za dobru vladavinu pri uredu premijera, često su isticali da je Kosovo zabeležilo napredak u poštovanju prava LGBT zajednice, ali problemi još uvek postoje. Inače, na osnovu nedavno objavljenog istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta, samo 3% anketirani se izjasnilo da bi prihvatilo dete koje pripada LGBT zajednici. Članovi ove zajednice tvrde da diskriminacija počinje u porodici, potom u društvu i širem krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako Srbija i Španija nemaju bliske ekonomske veze, relativno su česti susreti njihovih zvaničnika. Najmanja poveznica koja je dovela do toga jesu u stvari Kosovo i Katalonija. Više o tome iz Beograda Branka Trivić i Ognjan Zorić.
Ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell izjavio je da slučajevi Kosova i Katalonije nisu za poređenje, jer kako je naveo, dve situacije nemaju veze jedna s drugom.
Te dve situacije zaista nemaju ništa jedna sa drugom. Ono što se desilo na Kosovu nema veze sa situacijom u Kataloniji. Ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu. Svakako zagovornicama nezavisnosti u Kataloniji se sviđa da prave ovakve vrste poređenja. Međutim, ni jedna od situacija koje trenutno imamo u Evropi u vezi sa separatističkim protestima ne mogu da se porede.
Rekao je šef španske diplomatije u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa, mogu li se uporediti odnos Srbije prema Kataloniji i odnos Španije prema Kosovu, odnosno kako reaguje na mišljenja da je Katalonija razlog nepriznavanja Kosova od strane Španije. Josep Borrell je nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem rekao i da se Španija protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Iz kabineta predsjednika Vučića je saopšteno da je on šefu španske diplomatije rekao da se Srbija ponaša odgovorno jer je ispunila sve svoje obaveze iz briselskog sporazuma i u isto vrijeme razumno i uzdržano jer nije recipročnim merama odgovorila na takse koje je Priština uvela na robu iz Srbije. Priština je međutim donošenjem platforme pokazala da je protiv dijaloga i time zapravo označila njegov kraj, kazao je Vučić, navodi se u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, kako je rekao, zahvalio na stavu Španije o nepriznavanju Kosova, rekavši da je to za Srbiju važno jer se radi o velikoj članici Evropske unije.
Srbija pruža čvrstu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Španije, protivi se pokušajima internacionalizacije katalonskog pitanja i nema nikakav kontakt sa separatistima iz Katalonije. Mi nismo dozvolili da se u našoj zemlji otvara bilo kakvo predstavništvo Katalonije koje bi imalo bilo kakav prizvuk međunarodnog suvereniteta ili državnosti.
Srbija insistira na produbljivanju političkih odnosa sa Španijom, uprkos tome što dve zemlje nemaju razvijene ekonomske odnose. U političkom smislu Španija tradicionalno nije diplomatski prisutna u regionu Zapadnog Balkana, iako sa Srbijom ima diplomatske odnose više od 100 godina. Uprkos stavu španskog ministra spoljnih poslova da se pitanje Katalonije ne može izjednačiti s pitanjem Kosova, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je najvažniji razlog što Srbija insistira nad produbljivanje odnosa sa Španijom, činjenica što ta država ne priznaje nezavisnost Kosova.
Vi ako pogledate ko u Evropskoj uniji nije prihvatio priznavanje Kosova, tri zemlje su upravo zbog toga što imaju sličan, ne isti, ali vrlo sličan problem. To su Španija, to je Slovačka sa mađarskom manjinom i to je Rumunija sa mađarskom manjinom.
Strah da Katalonija i Baskijski region mogu slediti kosovski put i proglasiti nezavisnost imao je učinak na Španiju da bude čak i tvrđa u protivljenju kosovskoj nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hibridne prijetnje su pojam koji se sve češće koristi u političkom rječniku. O tome šta su one i kakav odgovor države treba biti razgovarali smo sa doktoricom Hanom Smith, direktoricom Evropskog centra izvrsnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji.
Eksperti koji rade na jačanju kapaciteta država članica Evropske unije i u saradnji sa NATO-om u borbi protiv hibridnih prijetnji okupljeni su u centru pod nazivom Hybrid COE i definišu hibridne prijetnje kao koordinisane i sinhronizovane akcije na državnom ili institucionalnom nivou, pri čemu se postižu strateški ciljevi ono koji proizvodi hibridne prijetnje. Direktoricu strateškog istraživanja i odgovora u centru, Hanu Smith, pitamo koja su najčešća sredstva za sprovođenje hibridnih prijetnji.
Nije lako odgovoriti na to pitanje jer je širok spektar tih sredstava kao što su korupcija, ucjenjivanje, ekonomski i politički pritisak, dezinformisanje, sajber napad i meka moć. Stoga ne možemo govoriti o nečemu što bi bilo najčešće sredstvo hibridnih prijetnji, jer se taj mehanizam uvijek namjenski kroji tako da odgovara cilju. Svaka zemlja, ako hoćete da uzmete državu za primjer, iskusit će ove prijetnje na drugačiji način. Dakle, ne postoji jedno sredstvo koje možemo smatrati najčešćim mehanizmom hibridnih prijetnji.
Kakav bi trebao biti institucionalni odgovor na hibridne prijetnje?
Odgovor institucija, ali također i države ili manjih činilaca, treba biti opsežan pristup problemu, odnosno zajedničko djelovanje kako bi i odgovor na hibridne prijetnje bio koordiniran.
Hanu Smith pitamo što je sa prosječnim građaninom, kako on može prepoznati hibridne prijetnje?
Prva stvar koju moramo znati je da su hibridne prijetnje kreirane tako da ne budu prepoznate. To je veoma važan faktor. Hibridna prijetnja će pokušati dugo vremena da bude ispod linije detekcije, tako da je čak ni sigurnosne strukture ne detektuju. Stoga je još teže da je prepozna prosječan građanin. Zato je potrebno znati ne samo što se dešava u bezbjednosnom smislu u vašem ličnom okruženju, već i u širem kontekstu, te međunarodnoj politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak večera.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Slično drugim zemljama u regiji, i Hrvatska se bori za čist zrak, poručio u Europskom parlamentu Jozo Radoš.
Pitanje čistoće zraka itekako se tiče i Republike Hrvatske. Mi se još uvijek grijemo na tradicionalan način izgaranjem ogrjevnog drveta koje stvara vrlo visoke emisije. Udio obnovljivih izvora, dakle biogoriva u prometu je jedan među najmanjim u Europi.
Bosna i Hercegovina konačno predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, ali ostaje ključna činjenica.
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa.
Na konferenciji o saradnji u krivičnim djelima balkanskih zemalja održanoj u Budvi, pored ostalog poručeno.
20 milijardi dolara vrijednog heroina tranzitira preko Balkana do ostalih dijelova Zapadne Europe svake godine.
Vojvođanske žene poljoprivrednice nemaju dovoljno informacija o pomoći Europske unije.
Mi se primarno trudimo da proizvedemo i nemamo dovoljno vremena da se informišemo, da pratimo sve to, tako da nam je ta karika između fondova i nas jako bitna.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije u Europskom parlamentu pod naslovom Ko će kontrolirati buduće društvo. Tom prilikom je postavio i ova pitanja.
Tko će preuzeti kontrolu nad našim društvom? Da li će kontrolu preuzeti vlade? Da li će građani preuzeti kontrolu? Ili će to možda učiniti velike kompanije, pogotovo one koje se bave novim tehnologijama? To je pitanje svih pitanja. O umjetnoj inteligenciji neću govoriti jer nadam se da ona neće preuzeti naše društvo. Ali nadam se da će građani kroz sustave koje ćemo kreirati preuzeti kontrolu nad našim društvom narednih desetljeća. Teme će sigurno biti na neki način odvojene. Globalne teme koje će biti bitne za Europsku uniju, za Ujedinjene narode, za možda neku buduću svjetsku vladu, koje će biti globalne teme. Vrlo jednostavno govoreći klimatske promjene, na primjer, ili teme koje će biti vrlo, vrlo lokalne. Dakle, ići ćemo sigurno u dva pravca, upravljanja globalno i upravljanja lokalno. Ali ono što je najbitno čitavo u toj priči je otvorenost upravljanja. Ako ne bude otvorenost upravljanja, ako ne bude i velika participacija građana na upravljanje, ali ne kroz tehnološke kompanije koje će kontrolirati građane, što smo imali sad slučaj, na primjer, Cambridge Analyticsa, nego upravo na pošteni iskren način, onda možemo očekivati da ćemo uspjeti i da će naše društvo zaista biti demokratsko.
Vijesti iz Europske unije.
Europarlamentarac Jozo Radoš u svojstvu izvjestioca kluba poslanika europskih liberala pozdravio je postizanje konačnog dogovora Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o smanjenju emisija CO2 za nova teška teretna vozila za 15% do 2025. i za 30% do 2030. godine u odnosu na prethodni nivo. Ti ciljevi se odnose na proizvodnju novih teških kamiona, ranije usvojena direktiva o promocijama promociji čistih vozila odnosila se na nabavu odgovarajućih novih vozila, poručio je Radoš.
U prijedlogu pitanja govori se o lakšem pristupu regionalnih i lokalnih jedinica financijskim fondovima radi borbe protiv emisija iz prometa, ali mislim da nema potrebe da se ograničavamo samo na emisije iz prometa. Emisije iz grada, za grijanje i hlađenje, emisije iz energetskih postrojenja, emisije iz industrije su također vrlo visoke i mislim da njih također treba staviti u ovo pitanje, odnosno zahtijevati odgovor. Mislim da će trebati mijenjati direktivu u najmanju ruku da se uskladi sa novim energetskim zakonima koje smo usvojili ove godine i u najmanju ruku u pogledu mjerenja i izvješćivanja u pogledu dakle zagađenja zraka. Ja bih srednik htio skrenuti pozornost na poseban problem s kojim se susreće zapadni Balkan. Gradovi Sarajevo i Skoplje u pojedinim dijelovima godine su najzagađeniji gradovi ne Europe nego svijeta. Tamo postoji 16 termoelektrana koje rade na ugljen sa zastarjelim tehnologijama, a planiraju se i nove također sa zastarjelim tehnologijama. To naravno utječe na zdravlje ljudi koji tamo žive, ali i na zdravlje građana u susjednim zemljama članicama Europske unije. Stoga bi trebalo poštivati dakle visoke standarde, ali pomoći i tim zemljama da i same poštuju visoke standarde čistoće zraka.
Poslanik Radoš je govorio i o situaciji u Hrvatskoj.
Pitanje čistoće zraka itekako se tiče i Republike Hrvatske. Mi se još uvijek grijemo na tradicionalan način izgaranjem ogrjevnog drveta koje stvara vrlo visoke emisije. Udio novih obnovljivih izvora u Hrvatskoj je vrlo mali. Udio obnovljivih izvora, dakle biogoriva u prometu je jedan među najmanjim u Europi, a u pogledu energetske obnove zgrada i stambenih zgrada i privatnih kuća smo učinili vrlo malo. Sigurno će nove europske uredbe i propisi o čistoći zraka biti stroži, ali to je naš hrvatski interes i mislim da bi trebali puno ozbiljnije raditi u razdoblju koje je pred nama i u pogledu obnovljivih izvora, u pogledu energetske učinkovitosti i u pogledu u konačnici čistoće zraka koja dolazi kao posljedica svih ovih energetskih politika i mjera.
Vijesti iz Europske unije.
O trenutnoj fazi procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini, kao i o nekim drugim aktuelnim problemima, u današnjoj emisiji govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Mirašćija. Bosna i Hercegovina je konačno predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Među njima su i oni u kojim nije postignuta saglasnost, to jest odgovori nisu kompletirani. Koliko to zaokružuje sliku cjelokupnog odnosa BH vlasti prema europskim integracijama, jer je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu bez kandidatskog statusa?
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Onog trenutka nekoga veže za neusvajanje aprilskog paketa, neko za dolazak SNSD-a na vlast u RS-u 2006. U svakom slučaju, jel, oba događaja su bila 2006. Kad su eurounijski procesi dejtonizirani i kad su reforme shvaćene kao način da se nadoknadi ili povrati nešto što je Dayton nekome dao ili oduzeo, a ne kao način integriranja u jedan politički, ekonomski i pravni sistem Europske unije koji je i uspješan i prosperitetan, taj je proces sad mi se čini gotovo nepopravljivo kompromitiran. Jako je značajno da smo mi ovaj dio posla završili uz veliki angažman administracije na svim nivoima, pa i određene političke kompromise i saznaćemo koliko je to bilo uspješno. No kao što je neki dan rekao komesar Hahn, mi nikako ne možemo reći, ne možemo smatrati ovo završenom pričom i završenim poslom. Jer uz kvalitet odgovora, pa i uz ono na što upućuju odgovori koji nedostaju, pratit će se i ukupno stanje u političkom životu Bosne i Hercegovine, formiranje i politička orijentacija vlasti. Lijepo je poželjno sa stanovišta pojedinih političara širiti optimizam, i mi smo imali takvih perioda i prije, no kamo sreće da su stvarni temelji za taj optimizam jači. Čak i u optimalnoj varijanti, da AVI, odnosno mišljenje komisije, bude bezuvjetno pozitivno, to moraju potvrditi sve članice Evropske unije. A diplomatski segment informiranja članica i napor javne diplomatije da poveća zainteresiranost i podršku procesu proširenja Evropske unije među članicama je nešto što je potpuno zanemareno. I to nije zanemarila samo Bosna i Hercegovina, niko u regionu se time ozbiljno ne bavi.
Nedavno je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko predložio da Bosna i Hercegovina dobije rani status kandidata i kasnije članstvo. Kako vi vidite ovaj prijedlog i koliko je on realan?
Mislim da je šteta što takav prijedlog nismo čuli od ambasadora Vigemarka, koji nije samo šef delegacije Evropske unije, nego je i specijalni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Federike Mogherini. I on u toj drugoj funkciji, koja je vrlo često zaboravljena i zanemarena, ima i specifičnu političku težinu koja prevazilazi redovni mandat, u sklopu koje bi mogao davati određene inicijative. Rana kandidatura, kasnije članstvo je nešto što je iskusila Makedonija i ti rezultati su tek relativno zadovoljavajući, s tim što naravno svaka od zemalja Zapadnog Balkana, znači i Makedonija i Bosna i Hercegovina, imaju svoje specifičnosti, imaju svoj specifično problematičan kontekst. Činjenica da je Bosna i Hercegovina ostala jedina država bez statusa kandidata je, osim naravno domaćih političkih elita, nešto što ide i na dušu Evropskoj uniji, koja je, preuzevši tu palicu vođenja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od Sjedinjenih Američkih Država, potpuno zanemarila širu političku sliku i same ciljeve eurounijskog integracijskog procesa. I ne samo da se desilo da je Bosna i Hercegovina ostala na začelju te kolone, nego što je još i opasnije, otvoren je prostor za znatno jeftinije u smislu angažiranih resursa, ali učinkovitije djelovanje neeuropskih aktera koje nikako nema stabilizirajući karakter.
Mladi odlaze, zemlju napuštaju i cijele porodice, pa čak i oni dobro situirani koji imaju posao, stan. Da li se dovoljno pažnje pridaje ovom problemu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj našoj regiji?
I Bosna i Hercegovina i cijeli region se prazne velikom brzinom, zato što, nažalost, ni tranzicijski, ni integracijski procesi očito nisu uspjeli osigurati da mi uđemo u 21. vijek. Pražnjenje ovih prostora puno više nego izbor ukazuju na to da političke elite u posjugoslavenskim državama i društvima i pripadajući politički narativi specifični za svaku državu više ne uživaju povjerenje građana, ali na način da im građani ne žele povjeriti u ruke niti svoje živote, niti živote i budućnost svoje djece. I politički mainstream u svim ex-EU državama ozbiljno podcjenjuje ovaj vid generacijskog procesa i sopstveni politički neuspjeh. Mi možemo govoriti o razlozima odlazaka i odlascima različitih generacija. Evidentno, odlaze ljudi različitih generacija. Nije to samo ova milenijumska generacija, to su, kako ste rekli, cijele porodice. Ono s čime se mi suočavamo su ti odlasci porodica koji su uglavnom nepovratni. Ja mogu da razumijem političke probleme, mogu da razumijem prirodu tih problema, ali kad kažu da je bitno kako se jezik zove, a ljudi odlaze tamo gdje nemaju svoj jezik, gdje nemaju nikog svog, gdje masu nekih stvari koje mogu ovdje da manifestiraju iz svog identiteta ili bilo koje druge želje, neće imati priliku da manifestiraju, nema ih ko predstavljati, znači nema tih nekih naših, ljudi bez problema idu tamo, zato što tamo gdje nema njihovih predstavnika, odnosno tih naših, očekuju fair i korektan tretman.
Govorila je profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dr. Nedžma Džananović-Mirašćija.
zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samo podatak da se preko Balkana tranzituje droga u vrijednosti od 20 milijardi dolara ukazuje da se protiv takvih, ali i drugih oblika kriminala može uspješno boriti samo međudržavnom saradnjom. Istaknuto je na konferenciji o prekograničnoj saradnji u krivičnim djelima koja je u Budvi okupila članove tužilačkih institucija država regiona. Javlja se Jasna Vukičević.
Nedavna osuđujuća presuda meksičkom narkobosu El Chapu primjer je uspješne prekogranične saradnje na globalnom nivou, jer je samo zahvaljujući saradnji više država čovjek za kojim je bila raspisana nagrada od 8 miliona dolara uhapšen i izručen Sjedinjenim Američkim Državama i prošlog mjeseca osuđen na doživotnu robiju, kazala je ambasadorka SAD u Podgorici Judy Rising-Reinke. Obraćajući se tužiocima iz regiona, ambasadorka je kazala i da je prekogranična saradnja uslov uspješne borbe protiv svih vrsta krivičnih djela.
Kriminalci ne znaju za granice. Njima nije stalo da li postoje tu etničke razlike, teritorijalne razlike ili jezičke razlike. I zbog toga ova prekogranična saradnja je jako važna, jer morate biti ispred tih kriminalaca. Ne pričamo uvijek o heroinu, ali 20 milijardi dolara vrijednog heroina tranzitira preko Balkana do ostalih dijelova Zapadne Europe svake godine. A vi ste jedini koji možete da zaštitite našu djecu i naše prijatelje.
Borba protiv kriminala može biti uspješna jedino ukoliko se osloni na međudržavnu saradnju, konstatovao je glavni državni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi. Naveo je i jedan od primjera uspješne regionalne saradnje.
Vrijedi napomenuti da je ekipa tužioca specijalnog tužilaštva u saradnju sa obavještajnom agencijom Kosova, kosovskom policijom, kao i uz pomoć ostalih država, uspjela je da otkrije i spriječi jedan teroristički napad koji je bio planiran da se izvrši tokom fudbalske utakmice između Albanije i Izraela. Mi smo svjesni da suvremene opasnosti ne mogu rešiti samo od strane pojedine države. Da bi postigli rezultate, mi se moramo zalagati u jačanju regionalne i međunarodne saradnje.
Otvaranje Crne Gore prema vrijednostima modernih država nameće obavezu da svi državni organi, a posebno oni kojima su branioci prava i pravde, napuste stereotipne metode rada i u saradnji sa međunarodnim kolegama štite ustav i zakone, kazao je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković.
U tom smislu, zadatak državnog tužilaštva Crne Gore je ne samo normativna obaveza, već i patriotski čin, i zaista ga tako doživljavamo, bez obzira na oprečna mišljenja o kojima svakako možemo diskutovati, ali samo do granice koju nam nameće ustav, potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i crnogorski zakoni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune odluke o normama kojim se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju, čime je nakon skoro godinu dana deblokiran proces akreditacije univerziteta u Bosni i Hercegovini. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini dala je agenciji rok da do 31. marta visokoškolskim ustanovama produži akreditaciju, što je prema okvirnom zakonu o visokom obrazovanju dužna i da napravi. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon skoro godinu proces reakreditacije bosansko-hercegovačkih univerziteta je odblokiran. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju daje mogućnost da se proces akreditacije u pravnom smislu može odvijati nesmetano na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Enver Halilović kaže da su dosadašnji problemi oko reakreditacije univerziteta bili političke prirode.
Formulisani kao nas nadležnosti i tako dalje, što ni u kom slučaju nije bila riječ, jer smo ovakvu odluku imali 2011. godine. I sada je ta odluka iz 2011. dopunjena sa onim što je njoj nedostajalo za provođenje procesa akreditacije i reakreditacije u novim uslovima. Ti novi uslovi su europski standardi za obezbjeđenje kvalitetu u europskom prostoru visokog obrazovanja,
i sad možemo normalno krenuti u posao.
Profesorica Lamija Tanović navodi kako je cijeli sistem akreditovanja univerziteta u Bosni i Hercegovini postavljen naopako, i to od momenta kada je nekoliko godina nakon što je formirana državna agencija osnovana i Agencija za akreditaciju Republike Srpske.
Ja znam da smo pitali kolege tada što će vam. Odgovor je bio gdje piše da ne možemo to uraditi. To bi onda značilo da svaka obrazovna vlast u Bosni i Hercegovini, a to je 10 kantona, entitet Republika Srpska i Brčko distrikt, svako od njih bi trebao da ima takvu jednu agenciju.
Upravni odbor agencije u septembru 2016. godine nije usvojio odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju, jer su tri člana iz reda srpskog naroda glasala protiv. Prema riječima direktora agencije Envera Halilović, oni su glasali protiv postupajući po odredbi Vlade Republike Srpske.
Nisu ni članovi kao takvi bili protiv zato što su oni to smatrali tako, nego je Vlada Republike Srpske donijela zaključak bila u septembru 2016. godine kojem ih je obavezala da ne usvoje takav akt. Nije riječ ni o nekoj individualnoj ličnoj volji ni ti ljudi, nego dakle o jednom političkom zahtjevu upućenom prema njima.
Profesorica Lamija Tanović podsjeća da je početkom bolonjskog procesa bila ideja da se napravi regionalna agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova.
Da napravimo jednu agenciju za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. Sve nas sa sličnim, sa istim jezikom, sličnim jezicima, da bismo imali objektivan pristup tom problemu, da bi nam bilo jeftinije i tako dalje.
Ukupno 6 univerziteta je prošle godine ostalo bez akreditacije koja im zahvaljujući blokadi rada agencije još nije produžena. U drugoj polovini ove godine akreditacija ističe za još 12 visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Šta to znači za studente, govori Samir Beharić, stipendista Erasmus Plus programa na univerzitetima u Berlinu i Rimu.
Diplome studenata sa neakreditovanih univerziteta iz Bosne i Hercegovine neće važiti niti u Europskoj uniji, a sa njima se neće biti moguće zaposliti ni u državnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Samir Beharić ukazuje na još jedan problem koji će Agencija za obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine uskoro morati da riješi, a to je ulazak u punopravno članstvo Evropske asocijacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, koja je 2017. godine Bosansko-Hercegovačkoj agenciji nije odobrila punopravno članstvo u ovoj asocijaciji.
ENKA je tada agenciji dala 19 preporuka koje je potrebno ispuniti do septembra ove godine. U toj svojevrsnoj odbijenci, tako da kažem, je izražena zabrinutost zbog nedostatka političke nezavisnosti agencije. Također je naglašeno da članovi upravnog odbora ne smiju dolaziti iz rukovodstva univerziteta, što je trenutno slučaj. U upravnom odboru agencije sjede dva rektora Bosansko-Hercegovačkih univerziteta, što trenutno predstavlja sukob interesa, jer akreditaciju u ime agencije ne mogu potvrđivati, odnosno ne smiju je potvrđivati iste osobe koje su na tim univerzitetima odgovorne za vođenje akreditacije. I bez rješavanja ovih krucijalnih, bitnih problema unutar agencije, agencija neće postati članica ENKA. I usvajanje preporuka je zapravo zbog toga i bitno, jer ono što je Europska unija za Bosnu i Hercegovinu, to je ENKA za agenciju za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Bez članstva u ENKA situacije kakva je trenutno ova blokada akreditacije univerziteta u BiH se može desiti u bilo kojem momentu u budućnosti.
I direktor agencije Enver Halilović kaže da su zbog političkog uticaja i dalje moguće blokade procesa akreditacije bosansko-hercegovačkih visokoškolskih ustanova.
Tu nema garancije, to je nikakvih garancija, to je uvijek politički moguće sve koncipirati, odnosno sve je moguće politizirati, pa prema tome, kao što postoji i okvirni zakon koji je donesen 2007. godine i koji se danas problematizira, on te godine tada i do sada nije bio problematičan, tako da ne postoji nikakva garancija za to da se nešto ne može politizirati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iako Evropska unija ima program pomoći ženama poljoprivrednicama, posljednje istraživanje pokazuje da u Vojvodini ogromna većina njih o tome nema čak ni osnovnu informaciju. Norbert Šinković, naš dopisnik, prikupio je sve detalje ove zanimljive i značajne teme.
Od kraja 2017. godine poljoprivrednicima u Srbiji pomaže i Evropska unija. Kroz pretpristupne fondove za ruralni razvoj Srbija do 2020. godine moći će da iskoristi ukupno 175 miliona evra. Uz ovaj iznos iz budžeta države obezbeđeno je još 55 miliona evra. Uprkos ovim značajnim sumama novca, žene koje su uključene u poljoprivredu malo znaju o ovim mogućnostima. Tatjana Hajder-Idej kao porodični poduhvat vodi svoj bio salaš u Temerinu u blizini Novog Sada. Ona je zajedno sa svojim mužem napustila je svoj raniji posao i pokrenuli su porodični biznis. Kako kaže, poljoprivrednici su mahom okrenuti ka proizvodnji i retko ko od njih ima vremena da se informiše o mogućnostima podrške Evropske unije poljoprivredi.
Nedostaje nam ta karika koja je u stvari veza između evropskih fondova i nas koji smo, u stvari smo tu da proizvedemo. Znači, mi se primarno trudimo da proizvedemo i nemamo dovoljno vremena da se informišemo, da pratimo sve to, tako da nam je ta karika između fondova i nas jako bitna. Znači, kakav vid podrške, neke saradnje, konsultinga, bilo šta.
Ideji nije samo u ovom problemu. Istraživanje Zelene mreže Vojvodine pokazuje da čak 94% žena iz Vojvodine, koje su učestvovali u anketiranju, nisu znale kakve subvencije nudi Evropska unija. Kako kaže predstavnica tog udruženja Olivera Radovanović, beleži se loša informisanost žena na selu o agrarnoj politici, a istovremeno problemi sa kojima se suočavaju su sve veći i veći.
Generalno, loša informisanost žena generalno ne znaju. Nekada su čule nešto, nekada su pobrkale pojmove. Odliv stanovništva sa sela je užasan. To više nije sada, da kažemo, veliki. On je užasan. Treba otići po selima i zaista videti. Selo nam odumire ubrzano.
Istraživanje Šta ne znamo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, čiji su rezultati predstavljeni u Novom Sadu, ukazuje i na to da žene ipak veruju da ulaganjem u poljoprivredu mogu da se spase sela. Kata Nikolić, predsjednica Udruženja žena Vredne ruke iz Banatskog Srpskog ITB-a, kaže da poljoprivreda predstavlja mogućnost da se ženama na selu ponudi zaposlenje. Kako ona navodi, kroz manifestacije na kojima se promovišu proizvodi sa sela, kao što su kolači, voća i drugi produkti, a čime se i njeno udruženje bavi, mogu se postići dobri rezultati. Ali ipak, znanje i novac su ključni na tom putu.
Glavni problem su nam investicije. Mi smo neprofitna organizacija, znači ipak svuda treba novac. Trebalo bi tu održati koju edukaciju, baš da žene shvate značaj. Ženu treba podržati. Mi smo pune elana za radom jer nastojimo da nekako dođemo do tog profita.
Kroz poljoprivredni program Evropske unije uz modernizaciju gazdinstava otvara se mogućnost i bolje zaštite životne sredine. Predstavnica Udruženja Staze zdravlja iz Grgurevaca Vukosava Tešanović kaže da ljudi na selu u malom broju prepoznaju vezu između poljoprivrede i zaštite životne sredine. Samim tim malo se razmišlja o tome kako uvesti nove pristupe u poljoprivredi da bi negativni uticaji bili smanjeni.
Malo se zna o tome pošto mislim da treba edukacije, znači održavati predavanja, ali redovno, u nekom kontinuitetu, ne da bude sad jedno predavanje, ne znam, toku godine, pa prosto ljudi zaborave. Znači, to bi trebalo da bude, da se uvede kao neka, ne da kažem, obaveza, ali da bude bar svaka 2-3 mjeseca, prosto da se ljudi podsjete malo, ali da uđu u to, da imaju materiju, da znaju o čemu se radi. Mislim da je dosta svesti o tome, dosta nerazvijena.
Aleksandra Milić, novinarka Lista Poljoprivrednik, duže se bavi pitanjem opstanka sela i ulogom poljoprivrede u tom procesu. Kako kaže, žene na selu su dvostruko marginalizovane.
Prvi put zato što su žene, drugi put zato što žive na selu. I to se uvek, znači da im je daleko teže nego ženama u gradu. nema znanja da uopšte postoji taj jedan stup Evropske unije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji se bavi ruralnim razvojem, koji može da pomogne u stvari da se taj deo unapredi. Druga stvar, ono nepostojanje znanja o sistemima bezbednosti kvaliteta, znači ni oznaka porekla, oznaka geografskog porekla, a to su sve proizvodnje koje mogu da se organizuju na malom posedu.
Prema ranijoj izjavi ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića, u Srbiji ima 4700 sela, od toga 1700 nestaje, a u 1000 žive manje od 100 stanovnika.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.